Pace vouă, dragi frați și surori, dragi tineri. În primul rând, mă folosesc de această ocazie de a fi împreună astăzi aici, de a fi în mijlocul vostru, ca să vă aduc salutările de iubire ale adunării din Călinești și de asemenea a familiei mele care a rămas acasă. Și am dorit ca în continuare, Domnul să ne binecuvinteze cu Spiritul Său cel Sfânt, ca să putem să înțelegem cine este Dumnezeu. Am ales o lecție pe care poate unii se vor gândi, oare de ce? Sigur, care mă cunoașteți, știți că nu prea mai puțin vorbesc despre doctrină, dar de data aceasta am ales o lecție doctrinară și pentru început aș dori să spun, să argumentez de ce am făcut lucrul acesta. Și această lecție am intitulat-o este Doctrina Trinității Biblică. De ce este necesar un astfel de studiu? Poate mulți se întreabă ce rost are să discutăm această doctrină. De ce să ne băgăm în lucruri care sunt destul de tainice? Această întrebare poate arăta pe de o parte superficialitate, iar pe de altă parte poate arăta lipsă de interes. Eu cred că această doctrină este importantă să o înțelegem, pentru că este foarte important să înțelegem cine este Dumnezeul căruia ne închinăm, cine este Dumnezeul căruia îi servim, cine este Dumnezeul și Domnul care, de care depinde mântuirea noastră. Aș dori ca unul dintre tineri să deschidă Scriptura la Ioan, capitolul 17 cu versetul 3 și să citească acest pasaj. Da, Mihai? Da, 17 cu 3.
Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu.
Observăm din acest text, viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Viața veșnică este aceasta. Este important să cunoaștem cine este Dumnezeu? Este important să cunoaștem cine este Domnul Iisus? Este important să cunoaștem ce este Spiritul Sfânt? Iată că din acest text reiese că este important. Și încă de aici observăm un lucru. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Observăm încă de aici că este vorba despre două entități, două persoane diferite, singurul Dumnezeu adevărat și Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Un alt pasaj pe care aș dori să îl citim, altcineva, dacă se poate, Faptele Apostolilor, capitolul 17, cu versetul 23. Cine găsește primul, poate să citească. No, tot Mihai a găsit, poftim. Iharnic, da.
Căci pe când străbăteam cetatea voastră, și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu.
Deci iată, apostolul Pavel, pe când se plimba prin piață, observă un altar ridicat unui Dumnezeu necunoscut. Voi știți că la greci era această cultură a zeilor și ei, de frica faptului, dacă am uitat un zeu, un Dumnezeu pe care nu-l onorăm, nu-l slăvim, ce ne facem? Atunci ridicăm un altar unui Dumnezeu necunoscut. Și acum se pune întrebarea, noi cărui Dumnezeu ne închinăm? Unui Dumnezeu cunoscut, revelat, descoperit? Sau unui Dumnezeu necunoscut? Iată, apostolul Pavel vine și spune chiar despre acest Dumnezeu care voi ziceți că e necunoscut, chiar despre acest Dumnezeu vreau să vă vorbesc. Chiar pe acest Dumnezeu vreau să vi-l relev, să vi-l descoper. Observăm că Dumnezeu întotdeauna se descoperă copiilor săi. Cineva să citească Ioan 4:22. Ioan 4:22. Acum Mihai a citit de două ori altcineva dintre surori de aici.
Voi vă la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iubire.
Observăm, este important să ne închinăm la ce cunoaștem sau la ce nu cunoaștem. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Spune cine? Domnul nostru Iisus Hristos. Dar noi ne închinăm la ce cunoaștem. Dar de unde cunoaștem ceea ce cunoaștem? Ne ducem de Deuteronom, capitolul 29, cu versetul 29. Și citim un alt tânăr, tânără, da, aici.
Lucrurile ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia.
Ce observăm noi de aici? Are două părți acest pasaj. Lucrurile ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri pe vecie. Cu ce scop? Ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia. De cele mai multe ori când cităm acest verset, poate subliniem mai mult pericolul de a intra în lucruri pe care nu ni le-a descoperit Dumnezeu. Și acestea sunt speculații. Dar tot atât de important este și cealaltă latură a versetului, partea a doua, care spune că lucrurile descoperite sunt ale cui? Ale noastre și ale copiilor noștri pe vecie. Observăm după cum este un pericol de a specula pe ceea ce Dumnezeu ține pentru sine, tot așa este un pericol și de a nu cerceta lucrurile pe care Dumnezeu ce face? Ni le descoperă. De aceea, noi ce trebuie să facem? Noi trebuie să cercetăm ceea ce Dumnezeu ne descoperă. Dacă ne vom duce pe și vom citi pe în paginile Sfintei Scripturi, cuvântul Treime nu se găsește în Biblie. Și deși a fost folosit de Tertulian În ultimul deceniu al secolului al doilea, el nu și-a găsit loc în teologia bisericii până în secolul al patrulea. Totuși, el reprezintă o doctrină distinctivă și atot cuprinzătoare a credinței creștine în general. Termenul face trei afirmații. Că există un singur Dumnezeu, că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt trei Dumnezei, că aceștia trei sunt de aceeași natură, acești trei Dumnezei au aceeași putere, dar totuși acești trei sunt unul singur. Dacă nu aceasta a fost de la început doctrina Bisericii lui Dumnezeu, a Bisericii primare, imediat după moartea apostolilor, ne punem întrebarea de când și cum a apărut această doctrină. Această doctrină a apărut în secolul al III-lea și a fost aprobată sau a fost scoasă la lumină chiar în secolul al IV-lea, în acel consiliu de la Nicea din anul 325 după Hristos. Atunci, sub conducerea lui Athanasius, doctrina aceasta a fost proclamată ca și crez al bisericii, iar un secol mai târziu, sub pana lui Augustin, a ieșit această formulare păstrată în așa numitul crez atanasian, care astăzi este acceptat de majoritatea bisericilor actuale. Am văzut care este sau cum este acest crez. Acum să mergem și să vedem ce ne spune Biblia. Să vedem, este adevărat acest credeu sau acest crez? Și aș dori ca unul dintre tineri să citească 1 Corinteni, capitolul 8, cu versetul 6. Ce putem noi observa din acest text? În linii mari, dacă poate cineva să ne spună lucrul acesta, ce observă el din acest text? Referitor la aceasta, la cele amintite până acum. Întâi tinerii, dacă nu sunt, da, Florin? Între Dumnezeu Tatăl, da? Că vom observa, de ce am făcut această remarcă, scuză-mă un pic, vom observa mai departe că și altcineva sunt numiți Dumnezei, dar nu Dumnezeu Tatăl, da? Continuă, te rog.
Se face o distinție clară între Dumnezeu Tatăl și Domnul Iisus Hristos, chiar dacă lucrările se întrepătrund sau se fac ca un principiu același de către ambii.
Da. Și prin ce anume, că este foarte clar arătat, prin ce se face această distinție între Dumnezeu Tatăl și Domnul Iisus Hristos, Fiul Său? Da, fratele Ion?
Observăm că zice un singur Dumnezeu Tatăl de la care.
Da.
Și Domnul Iisus este mijlocul prin care, de la care și prin care. Eu cred că această distinție o recunoaște și Domnul Iisus când zice Tatăl este mai mare decât mine. Și textul acesta a Apostolului Pavel recunoaște supremația Tatălui față de a Fiului.
Da, mulțumim, așa este, deci observăm Dumnezeu Tatăl care este izvorul de la care vin toate. Și când înțelegem de la care vin toate, înțelegem toate, nu, fără nicio excepție. Să zicem, da, dar de aici nu este și Fiul sau și Spiritul Sfânt, este puterea, cum vom vedea mai târziu. Iar Domnul Iisus, prin care observăm Tatăl, de la care, Domnul Iisus, Fiul Său, prin care sunt toate lucrurile, și prin El și noi. Observăm, ierarhia este clară. Tatăl, de la care vin toate lucrurile, prin Fiul Său, pentru cine? Pentru noi și nu numai pentru noi, ci pentru toată creația lui Dumnezeu. Da? Dacă cineva mai are aici un text sau o remarcă, poate să o facă, dacă nu vom trece mai departe. Poate este un subiect un pic mai dificil, este un pic mai greu, dar cred că, cum am citit, lucrurile care sunt descoperite sunt pentru noi. Da, fratele Ștefan? Da.
A doua epistolă la Pavel către Timotei, capitolul 1, versetul 2. Către Timotei, copilul meu prea iubit, ca îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus, Domnul nostru.
Da. Da? Și fratele Liviu?
1 Timotei, capitolul 2, versetul 5. Căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul
Iisus
Hristos.
Da? Iată un alt adevăr revelat de Dumnezeu. Aveam acest text aici anotat și l-am dat și tinerilor. Din nou ne spune Apostolul Pavel aici că există un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni și foarte important, omul. De ce accentuez acest aspect? Pentru că mulți spun, Domnul Iisus, în viața sa pe acest pământ, a fost și om și Dumnezeu. Ca să susțină această doctrină a Trinității, cum El s-a dezbrăcat de slava pe care o avea și totuși a fost și om și Dumnezeu, observăm, cuvântul ne spune că El este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni și accentuează omul Iisus Hristos. Deci, omul Iisus Hristos și mai departe, dacă ne vom duce acolo și vom citi, lucrul acesta trebuie adeverit la timpul potrivit. Când este acel timp potrivit? Astăzi, dacă este o altă învățătură care ce face? Neagă aceasta. Astăzi este timpul potrivit. Ce să facem? Să adeverim acest adevăr. Am mai văzut acolo undeva fratele Maxim, da?
Vreau să citesc un verset din Evanghelia de la primul capitol. El era în lume și lumea a fost făcută prin el. Dar Luca nu l-a cunoscut. Deci vedem că toată universul a fost făcut de prin el. Prin intermediul Domnului, cum spui la profete, că eu eram meșterul lui.
Da. Foarte bine. Vom ajunge și ne vom uita mai detailat un pic la acel text din Proverbe, unde ni se spune și Apostolul Pavel va confirma lucrul acesta, că este vorba despre Domnul Iisus care este acolo numit înțelepciune. Încă un text, vă rog să citiți, care Efeseni capitolul 4 cu versetul 6, un text care din nou vom observa că este un text care vine și sprijină această idee că Dumnezeu este mai presus de toți. Da?
Și pentru că sunteți fii Dumnezeu, i-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă, Abba, adică Tată.
Efeseni 4:6. Nici o problemă.
Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți.
Observăm, este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai presus de toți. Asta înseamnă mai presus și decât Fiul Său? Da. Dacă ce mai presus de toți. Observăm din nou, ierarhia este bine stabilită de cuvântul lui Dumnezeu. Da, frate Neagomir?
În sprijinul acesta vreau să aduc un verset din Fapte 17:24, în continuare a ceea ce s-a amintit la început. Dumnezeu, care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în templele făcute de mâini omenești.
Așa este, da. Haideți în continuare să analizăm câteva atribute pe care le are Dumnezeu, Tatăl, și care îl face diferit de oricine altceva. Și una dintre caracteristici este eternitatea. Ce este această caracteristică? Eternitatea. Haideți, tinerii, dacă careva puteți să descrieți cu cuvintele voastre, când auziți cuvântul eternitate, la ce vă gândiți? Da, soră. Exact. Deci când vorbim despre eternitate, ne gândim ceva ce nu are început, există dintotdeauna și nu va avea sfârșit, va exista pentru totdeauna. Și cine este această singură persoană care nu a avut început și nu va avea sfârșit? Psalmul 90:2, 93:2, 106:48 ne spune că Dumnezeu este din veșnicie în veșnicie. Observăm, Dumnezeu Tatăl este de când și până când? Din veșnicie în veșnicie. Da, frate Marius? Și cel atotputernic. Da. Observăm că Dumnezeu Tatăl are această caracteristică sau acest atribut, eternitatea. Adică El este de la, nu are început și nu va avea sfârșit. Dar, acum se pune întrebarea, Domnul nostru Iisus, Fiul lui Dumnezeu, are sau a avut această caracteristică? Nu. De unde știm lucrul acesta? Ne ducem în Ioan, capitolul 1, cu versetul 14 și citim. Cine o găsit poate să citească. Da? Noi am privit slava Lui ca și slava singurului născut din Tatăl. A avut Domnul Iisus început? A avut Logosul, așa cum îl cunoaștem noi pe Domnul Iisus în existența sa preumană, început? Da. Singurul născut din Tatăl. În acest sprijin aș dori să mai citim un text. 1 Ioan, capitolul 5, cu versetul 18.
Și că oricine este născut în Dumnezeu nu păcătuiește, și cel născut în Dumnezeu îl păzește și cel rău nu se aprinde.
Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, nu intrăm aici în detaliu, ci intrăm aici, cel născut din Dumnezeu îl păzește. Cine este cel născut din Dumnezeu? Domnul nostru Iisus. Îl păzește și cel rău nu se atinge de el. S-a amintit? Da, fratele Florin? Da. Spune.
Cred că mai este un verset care se potrivește. Psalmul 2 cu 7. Zice, eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut.
Da. Deci iată, observăm din nou un text care vine în sprijinul acestei afirmații că Domnul Iisus a fost născut. Da? Fratele Ion Neagomir și apoi Mirel. Marcel?
În Colosei, capitolul 1, versetul 15, el este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată fitirea, pentru ca prin el, pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, toate au fost făcute prin el și pentru el.
Așa.
Este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin el.
Observăm că din nou este vorba despre cine? Despre Domnul Iisus Hristos. Da, Marcel?
În Timotei, capitolul 6, cu 16,
singurul care are memoria, care locuiește într-o lumină de lumină de care nu te poți apropia, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică.
Da. Deci iată, observăm din nou un text care vorbește despre singurul Dumnezeu, da?
1 Ioan cu 1. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era un Dumnezeu. Deci o dovadă clară că la Domnul a avut un început. La început, pe când
da, foarte important acest text, oricum aveam de gând să revin la el, pentru că noi spunem, Domnul Iisus nu este Dumnezeu. Și totuși ce spune textul? Cuvântul era un Dumnezeu. Și atunci, cineva să se ducă în Psalmul 82, da? Versetul 1. Da, și încă un... Așa, versetul 6. Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu și judecă în mijlocul dumnezeilor. Nu este complicat acest text? Ar părea complicat, da? Ce înțelegem noi sau ce putem noi înțelege prin cuvântul Dumnezeu? În general, fratele Tarcea, da? Ștefan? Da.
Deci, din dicționarul din română înseamnă puternic. Iar Dumnezeu Tatăl, dacă ne referim la Jehova, înseamnă Cel ce are viață în sine însuși, adică nu depinde cu viața de nimeni. Ori noi știm că toate creaturile cerești au fost făcute de Dumnezeu, ca cea din tâi creatură fiind făcută, Logosul sau Iisus, și prin care au fost făcute toate lucrurile.
Da, așa este. Deci, chiar această distinție trebuie să o facem între Dumnezeu Tatăl, izvorul, sursa tuturor lucrurilor și alți dumnezei, indiferent la ce se referă Scriptura. Apostolul Pavel, dacă vă amintiți, zice, în lumea aceasta sunt mulți domni și dumnezei, adică ce? Oameni puternici care stăpânesc și au autoritate. Despre Satan, ce ni se spune? Că el este Dumnezeul sau stăpânul sau prințul lumii veacului acestuia. Despre, îmi vine în minte ceea ce îi spune Dumnezeul lui Moise. Lui Moise Dumnezeu îi spune, tu vei fi un Dumnezeu pentru cine? Pentru Faraon. A fost el Dumnezeu Tatăl? Nu, nici de cum. Ci a fost un puternic, a fost un om cu autoritate de la Dumnezeu și această autoritate pe care i-a acordat-o Dumnezeu și a manifestat-o asupra lui Faraon, da? Psalmul s-a amintit Proverbe, capitolul 8, unde se spune așa, Domnul m-a zidit la începutul lucrărilor lui, înainte de lucrările lui cele mai de demult. Eu am fost din veac întemeiată de la început, înainte de a se fi făcut pământul. Nu era adâncul atunci când am fost născută, nici chiar izvoare încărcate cu apă, înainte de a fi fost întemeiați munții și înaintea văilor, eu am luat ființă. Despre cine vorbește aici cuvântul lui Dumnezeu? Despre Domnul nostru Iisus. De unde știm lucrul acesta? Cineva să caute în 1 Corinteni, capitolul 1 cu versetul 24. Pentru că vom observa cât de frumos nicio prorocie sau niciun cuvânt nu se tâlcuiește singur, ci o scriptură se clarifică și se iese la lumină și se tâlcuiește cu ce? Cu altă scriptură. 1 Corinteni, capitolul 1, cu versetul 24.
Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu.
Și 23, da. Da, și 23.
Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pâine de potignire și pentru neamul o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu.
Pentru unii ce este? Nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, nu intrăm aici în detaliu, este un alt aspect. Ce este? Cine? Domnul Iisus ce este? Puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Da, frate Liviu?
Și în context găsim în Matei, capitolul 11, versetul 19. A venit fiul omului mâncând și bând. Și îi zic, iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al famicilor și al păcătoșilor. Totuși, înțelepciunea a fost îndreptățită prin lucrările ei. Observăm aici că Domnul Iisus se identifică cu înțelepciunea, arătând că acea înțelepciune din Proverbe deja a trecut la fapte și se găsea în această personalitate omul Iisus Hristos. Mulțumim.
Da, mulțumim, așa este. Trecem la un alt atribut prin care vom observa că Dumnezeu este mai presus decât Fiul Său și mai presus decât toate ființele care au fost create. Și acest atribut este omniștiența. Aceasta este, omniștiența este puterea lui Dumnezeu de a cunoaște totul încă înainte de a se întâmpla. Și ne ducem în Marcu, capitolul 13, cu versetul 32 și citim. Cine o găsit? Da, Mihai?
Despre ziua aceea sau ceasul acela, nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.
Ce ne relevă aici cuvântul lui Dumnezeu? În momentul acela ce spune cuvântul, că despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nici îngerii din ceruri, nici Fiul nu știa, ci numai Tatăl. Dacă și Domnul Iisus era Dumnezeu Tatăl, de aceeași natură, de același fel cu Tatăl, nu era normal ca și Domnul Iisus să știe toate lucrurile? Și totuși ni se spune că nu știa nici îngerii, nici Fiul lui Dumnezeu, ci numai Tatăl. Și mai este un verset care s-a mai citat, Romani 16 cu 27, dacă nu mă înșel, a lui Dumnezeu care nu s-a citat acesta, îl cităm acum, a lui Dumnezeu care singur este înțelept să fie slava prin Iisus Hristos în vecii vecilor. Dumnezeu care singur este înțelept. Și adinea orice am citit, că Domnul Iisus este înțelepciunea, care vine de unde? Nu își are originile ei proprii, ci Dumnezeu este originea înțelepciunii, singurul care este înțelept. Dacă mai sunt aici texte, păreri, referitor la acest aspect, nu este, trecem mai departe. Și acum ajungem la un text care s-a amintit deja din Faptele Apostolilor, capitolul 17 cu 25. Și spune așa, El, Dumnezeu, nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. El, și acum este partea importantă, El care dă tuturora viața și suflarea și toate lucrurile. Observăm, El este Cel care dă cui? Tuturor în afară de Fiul, da? Nu! Tuturora dă ce? Viața, suflarea și toate lucrurile. Acum, timpul trece, am observat câteva scripturi care ne arată foarte clar această distinție dintre Dumnezeu Tatăl și Domnul Iisus Fiul Său. Și am văzut că nici de cum nu sunt egale în putere, nu au aceeași natură. În toate Dumnezeu Tatăl este mai mare decât Fiul și decât oricine și orice. Dar sunt și unele scripturi care sunt folosite de către cei care cred acest aspect al Trinității, care sunt folosite ca să arate că, de fapt, ei sunt una. Și aș dori să citească cineva Ioan, capitolul 10, cu versetul 30. Da, o găsit aici, aici, de aici, da? eu și Tatăl una suntem. Băgăm bine de seamă asupra acestui aspect. Eu și Tatăl una suntem. Când spunem una, noi suntem una. Ce înseamnă aceasta? Noi suntem de o ființă? Noi suntem de același rang toți? Nu. Observăm cuvântul, nu spune eu și Tatăl unu suntem. Eu și Tatăl, ce spune? Una suntem. Și când doi se adună și se spune despre ei, aceștia doi sunt una. Una în ce? Una în gândire, una în lucrare, una în scop și acțiune. Exact, suntem una. Textul, deși este folosit să arate că Tatăl și Fiul sunt una, sunt unul, textul nu spune că sunt unul, ci sunt una. Da, fratele Liviu?
Ca spre exemplu, în Ioan 17:11.
Da.
Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și viu la tine, Sfinte Tată, păzește în numele tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una ca noi.
Observăm, dacă textul din Ioan, capitolul 10:30, l-am putea înțelege că Tatăl și Fiul sunt una, atunci trebuie să înțelegem în mod forțat că și cei ce cred sunt una. Se poate lucrul acesta? Nu se poate lucrul acesta. Da, fratele Ștefan?
Nu, se spune așa. Deși a fost Fiul al lui
Dumnezeu, n-a, n-a crezut. Mulțumim. Da. Ființă. Observăm, deși avea chipul lui Dumnezeu, că el spune, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Dar nu se spune, eu sunt Tatăl. Cine a văzut pe mine, m-a văzut pe Tatăl. Pentru că un alt verset, ce ne spune? El era oglindirea slavei lui Dumnezeu. Fratele Liviu a citit în Ioan capitolul 17, să citești, te rog, frate Liviu, și 20-23.
Versetul 20...
La 23, da.
20. Și mă rog, nu numai pentru ei, ci și pentru cei care vor crede în mine prin cuvântul lor, ca tot să fie una cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis.
Observăm, ca ei să fie una, după cum și noi suntem una. Avem exemplu în față, da? Eu și Tatăl suntem una, în scop, voință și așa mai departe, da? Și pe cei pe care tu mi-ai dat să fie una în noi, după care exemplu? După exemplul nostru, al meu cu al Tatălui. Observăm cât de frumos ne este arătat acest aspect ca tot să fie una. Încă un verset cu care vom și încheia acest aspect. 1 Ioan 5:7. Vom încheia destul de repede cu el, numai să-l citim. Da, fratele Maxim, l-a găsit?
Care dau mărturie. Și 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8
aceste fiind una în mărturia lor.
Cum găsește acest verset? Ce particularitate are?
Cei trei dar aceeași mărturie. Și ei, Tatăl, și Fiul, și Spiritul Sfânt. Pentru că vedem că Spiritul Sfânt este Spiritul adevărului, nu este un Dumnezeu Spirit Sfânt. Este Spiritul Sfânt sau Spiritul adevărului, care are aceeași mărturie din partea lui Dumnezeu.
Cum găsește acest text scris în Scriptură? La asta m-am referit eu. Între ce? Ce înseamnă lucrul acesta? Da, sora Viorica? Da, deci este lucru verificat, el nu se găsește în textele originale, el a fost introdus, din câte am găsit eu, în jurul secolului al XVI-lea. Asta înseamnă anul 1500-1600. Pentru că, dacă ne uităm în context, ce mărturie trebuie să se dea în cer? Niciuna, da? Bun, să trecem la următorul pas. Până la ce oră, frate Ștefan? Da, bine, mulțumesc. Acum am vorbit și am văzut că Tatăl, Dumnezeu Tatăl, este sursa, este izvorul, este mai mare decât toți. Toate lucrurile sunt de la El și am văzut că nici Fiul nu este deopotrivă cu Tatăl, nu este de aceeași ființă, nu este același lucru, da? Acum vom trece la următorul aspect. Cel care susține că Duhul Sfânt este o persoană de aceeași natură cu Tatăl și cu Fiul. Și vom vedea, este scriptural acest aspect? Ne ducem în Luca, capitolul 1, cu versetul 35. Și citim. Da?
Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.
Spiritul Sfânt se va pogorâ peste tine și ce va face acesta? Te va umbri. Și ce este Spiritul Sfânt? Puterea. Observăm puterea lui Dumnezeu. Observăm puterea lui Dumnezeu. Este Spiritul Sfânt persoană? Faptele Apostolilor, capitolul 10, ni s-a sugerat să citesc eu ca să mergem mai repede, dar nu-i sigur că găsesc eu mai repede. Faptele Apostolilor, capitolul 10, de la 37 și 38. Zice așa. Știți vorba făcută prin toată Iudeea, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan, cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Căci Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere. Observăm? A uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe cine? Pe Domnul Iisus. Și unde avem noi acea imagine în care vedem cel mai bine că Dumnezeu a uns pe Domnul Iisus? La botez, așa-i? Când Spiritul Sfânt s-a coborât peste el. Și ce a mărturisit Dumnezeu despre el? Acesta este cine? Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Da? Fapte 1 cu 8. Da? Faptele Apostolilor, capitolul 1 cu versetul 8. Mi este sugerat. Spune așa. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Observăm? Voi veți primi o putere. Când? Când se va pogorî cine? Duhul Sfânt. Vă amintiți de... Da, spune frate Ștefan.
Vreau să amintesc, chiar Domnul spune ucenicilor, nu vă depărtați de Ierusalim până când veți primi Duhul
Sfânt.
Sau în alt context spune, veți primi Duhul adevărului care va fi cu voi și în voi și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu.
Da.
Aceasta se reflectă foarte bine, în fapte, în capitolul 1, când vorbește despre... relatează despre pogorârea Duhului Sfânt peste ucenici.
Da.
Apoi cum își aduc ei aminte de ce îndrăzneala pe care are Petru după aceea? Până atunci nu avea.
Da. Și dacă ne ducem cu gândul la Domnul nostru Iisus, încă înainte de a suferi și de a fi omorât, El ce le spune? Este de folos pentru voi să mă duc la Tatăl. Că dacă eu nu mă duc, Mângâietorul, Spiritul Sfânt, nu va veni. Observăm lucruri distincte. Mă duc la Tatăl ca să vă trimit ce? Un alt mângâietor, zice. Sau ajutor. Așa este. Care va fi cu voi până la sfârșitul viacurilor. Și acest al mângâietor, observăm că este arătat unde? La Rusalii și apoi, desigur, de-a lungul vârstei evanghelice, dar acolo se vede cel mai bine. Și unii ce spuneau? Ăștia care vorbesc în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească, unii ce ziceau? Sunt plini de must, adică sunt beți. Și Petru se ridică și ce spune? Aceștia nu sunt beți, ci este ceea ce a fost rostit prin profetul care a spus că în vremurile din urmă vei turna din Duhul tău peste orice făptură. Observăm, Duhul Sfânt poate fi turnat. O persoană poate fi turnată peste altă persoană? Duhul Sfânt se poate primi în inimi. O persoană poate intra în inima altuia? Nu. Observăm că cuvântul lui Dumnezeu este foarte important, este foarte interesant. Duhul Sfânt este descris în multe feluri care demonstrează că nu este o persoană divină. Spre exemplu, este un dar, Faptele Apostolilor, capitolul 10 cu versetul 45, 1 Timotei 4 cu 14, pe care Dumnezeu îl dă. Ni se spune că Duhul Sfânt poate fi stins, 1 Tesaloniceni, capitolul 5 cu versetul 19. Așa cum am amintit, poate fi turnat peste oameni. Oamenii pot bea din el. Ioan 7:37-39. Pot fi umpluți cu el. Trebuie stârnit în noi. Caracteristicile acestea toate sunt impersonale, adică nu sunt caracteristicile unei persoane. Domnul să ne ajute ca să putem înțelege și acest aspect, pentru că eu îl consider important să știm cui ne închinăm, pe cine servim, pe cine adorăm, cui urmăm. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.